Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастер відповідає». І я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати єпископа Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава Богу!
Ваше Преосвященство, дуже радий сьогодні з вами поговорити, тим паче, що тем не бракує, їх дуже багато, тому ефір обіцяє бути дуже динамічний. Давайте почнемо з першої теми, яка цікавить, я впевнений, багатьох католиків і не тільки католиків в Україні. Це третя річниця підписання Гаванської декларації. 12 лютого 2016 року в Кубі зустрілися Папа Франциск і Патріарха Кирило, і була підписана в 30 пунктах Гаванська декларація. Це була історична зустріч, можна сказати, перша, яку ще дуже сильно організовував святої пам'яті святий Йоанн Павло ІІ, але суджено було зустрітися з патріархом Російської Православної Церкви, папі Франциску. Пройшло 3 роки, можемо підбивати певні підсумки. От багато експертів кажуть, що, в принципі, нічого це не дало. Ваше Преосвященство, чи ви згодні з такою точкою зору?
Ні, тому що папа Франциск є трохи такий неконвенціональний, і він хоче зустріч з різними представниками церков, а також релігії. Та 3 роки тому, то, очевидно, перший раз папа римський зустрівся з патріархом Москви, і то аж де? Куба. Ну, знаю, старші люди пам'ятають, як називали цей остров «Остров Свободи». Яка там свобода, то ми знаємо. Але папа їхав чи летів до Мексику і до Америки, і там хотів в дорозі, чи під час дороги, під час тієї дороги зустрітися з патріархом. І що то дав? Ну, дало, що підписало ту декларацію. Помаленьку можна пізнати один одного, до кінця це неможливо, бо 1054 рік, коли розійшлися церкви, 1000 років розходили, і зараз нагле, щоб за одну зустріч з'єднати, то це неможливо. Але можна сказати, що помаленьку та крапля по краплі буде десь там входила до голови не тільки папи і патріарха, але тих людей, котрі працюють, допомагають, відповідають папі і патріарці, щоб зробили якийсь там крок до поєднання. І також в цьому році було велике таке, ну, можна сказати, відкриття папи, що перший раз папа в тих мусульманських країнах поїхав до тих Еміратів Арабських об'єднаних, і там знову зустріч була з представниками мусульман, і то їх там було багато, і знову декларація підписана, щоб ми пізнали один одного, релігія мусульманська, тобто Аллаха, і релігія християнська, католицька, тобто Ісуса Христа. І знову вони, може, представники від часу до часу зачнуть говорити з собою, пізнавати, а щоб говорити, то треба трошки піти в історію, почитати життя тієї церкви чи релігії. І також там була та зустріч з папою. Що вона дала? Ну, ми би хотіли так відразу за рок, за два якісь результати великі. Ну, на жаль, нема таких ясних, але щоб принаймні не була ворогість один до одного, бо як ми будемо діалогувати, говорити, питати, то вже є якийсь позитив. І хіба так на то треба так бачити. Очевидно, ми би всі хотіли, щоб папа поїхав до Москви, так як захотів то святий Іван Павло ІІ. Це з різних намірів політичних чи церковних є ще неможливе. Але може колись це буде. Може патріарх прийде до папи до Риму, до Ватикану. Хто то знає. Може помаленьку дійдуть. І папа шукає те, що нас єднає, а не те, що нас роз'єднує. І також було з мусульманами. Я би так бачив, те 3 роки минуло, то ще небагато, ми ще всього не знаємо, нікотрі не розуміють тих пунктів, чому так написано, чи інакше, хто писав, чому так писав, знаємо та різні коментарі зі сторони різних церков, але To від нас не залежить. Тільки бачимо, що каже папа і що робить церква католицька, і що робить церква православна патріархату московського, бо так треба сказати.
Ну добре, якщо коротко, що дала ця зустріч Римо-католицькій церкві, отак от в двох реченнях?
Що може, ну, ворога не бачу нашої Римсько-католицької церкви, може, патріархат московський. Може, ні, з ворога наставлено до нас. То вже є багато. Бо завжди пам'ятаємо, що було завжди а то хитрий єзуїт, а то хитрий ватиканіст, а то папа такий, такий, а то католик і так далі. Тепер, може, вже трошки того не буде, і то вже є позитив, я би так оцінив.
Добре, переходимо до наступної теми. Ваше Преосвященство, завтрашній день, 14 лютого, ознаменується одразу двома святами, Днем Святого Валентина, покровителем всіх закоханих, і Днем Святих Кирила та Мефодія, покровителів писемності та Європи. От я пропоную вам одразу про ці два свята поговорити. Давайте поговоримо перше про Європу, про її проблеми, так, в цьому контексті, і про вплив, який ми маємо від Європи цих проблем. Маю на увазі гендер, який на нас насувається, всі ці реформи, від яких, ну, не від всіх, скажімо так, ми можемо бути у захваті. Якщо говорити, Ваше Преосвященство, про гендер, з яким дуже серйозно бореться, зокрема, Римо-католицька церква в Україні, на якій стадії зараз відбувається протистояння, як би ви оцінили перспективи імплементації цієї ідеології гендеру в українське суспільство? Чи вдалося цю атаку гендера відбити від України подалі?
Може, я почну трошки інакше, від Святого Валентина. Це католицький єпіскоп, католицький священник, покровитель тих подружних пар, але також і закоханих. Тих, котрі мають в майбутнє прийти до шлюбу. І то була людина історична, котра допомагала тим молодим. Знаємо, що його били за те, що він потаємно давав шлюби, а був закон такий сучасний, що як той взяв шлюб, то рок не мог іти до війська. І то була, можна сказати, причина, що його били, бо він став проти закону державного. А з другої сторони хотів, щоб ті люди, котрі люблять один одного, жили разом, склали ten шлюб перед Господом Богом в церкві, потім виховали діти і так далі. І тому він написав то від твого Валентина і так далі. І тепер трошки є подвійне свято, так зване Валентинки. Же одні кажуть, добре, будемо просити, молитися до покровителя, на його мощі є тут на Львівщині, в некоторих церквах чи костелах, є кілька костелів під покровом Святого Валентина, то Львівської архідіецезії, принаймні двоє, я так пам'ятаю, відразу з голови, і греко-католицькі, які мають. А з другої сторони, є люди, комерці, хотіли зробити на тим великий інтерес, та різні карточки, відкритки, різні гаджети. Добре, то нав'язує до історичної постаті Святого Валентина, то не має нічого поганого. Тільки погане є то, що язичництво забули про віру, забули про Господа Бога, про допомогу тим закоханим, тим, котрі вже хочуть скласти подружжя, і хочемо, щоб вони так на боський, людський, церковний взгляд жили. І тут зараз склоняється ситуація чи ідеологія джендер. А джендер чи гендер, як будемо говорити, це є проти Бога, проти природи, проти церкви, проти людей і так далі. І не можна тим погоджуватися. Чому? Гендер то є так. Відкидають традиційну, природню родину, фамілію, відкидають чоловіка і жінку, кажуть, що можна жити жінка з жінкою, чоловік з чоловіком, діти не потрібне, а потім, як потрібне, будемо усиновляти, адаптувати діти, ну, шукайте, щось є не так. І тут церква каже, то не християнство, то не Boże. Від Бога вийшла, як сказав, створив жінку і чоловіка. Вони будуть разом, будуть родити діти і будуть радістю для всіх. І тепер приходить до нас ще також Кирило і Мефодій, покровителі Європи, чи співпокровителі. Бо Західної церкви покровителі Європи, такий перший, то є святий Венедикт, а зі Східної церкви, якби то крило, східне, західне, Східної церкви, то є брати Солунські, Кирило і Мефодій. І вони дають також нашій частині Європи, що навчання Ісуса Христа на мовах, котрих і на письмі, бо зробили цей алфавіт кирилицю, де люди на тих теренах Східної Європи говорили, молилися, і вони хотіли, щоб вони читали навчання Боже в своїй мові. Будуть знати навчання Боже і значення навчання Божого і Святого Письма в своїй мові, і ці люди не підуть на джендер, так будуть знати, що перше є Господ, потім є правдива сім'я, і та сім'я є радісна, коли радість життя статевого, радість того, що можуть народжувати діти, виховати діти, потім користати з тих дітей, і потім діти допомагають старшим. Бо як буде ідеологія джендер, то не буде молодого покоління, не буде, чи будуть помирати, вмирати наші народи так, як є в Європі Західної, то є правда, бо через те. А вони будуть усиновляти, але звідки візьмуть до усиновлення так багато дітей? Гдиби всі люди пішли за ідеологію джендер, котра нищить все, у нас би вже не було білої раси тут в Європі, тільки би прийшла раса чи то з Африки, з Азії, чи може навіть з Америки Південної. То щось є не так. І тому церква каже цілий час, що ідеологія джендер є неможлива в церкві, ми не дамо. З другої сторони, церква каже ні, але політики, ціле, як кажуть, правительство держави, чи кажуть, а то можна, бо треба толеранція. Толерантність може бути там, де я маю іншу думку на якісь теми, але не на підставове, котре є проти Бога, проти традиції, проти народу. Ну бо як можна сказати, що будемо жити проти Божої заповіді? Це ж неможливе. Я кажу, прошу мені показати закон державний в різних країнах світу, і християнських, і нехристиянських, справедливий для людини, справедливий для суспільства, справедливий для подружжя, щоб він не опирався на декалогу. А декалог – то слова 10 слів самого Господа Бога. Пам'ятай, що є Господь, котрий створив землю. Господь, котрий створив. Ми зараз акурат читаємо книгу на цю тему, Святе Письмо, акурат читання щоденної служби Божої. Створив людину, наказує тій людині, що будете разом чоловік і жінка, дружина, а не інакше, що ви будете панувати над створіннями різними, ви будете розвиватися на землі, ви будете своїм умислом, розумом, працю, удосконалювати працю, стом та різне те, знання і так далі. І також ви будете народжувати діти. І те діти – то є радість ваша, бо без дітей, як ми бачимо, подружжя, котрі не мають, чи не можуть мати, чи не хотіли мати дітей, як вони зараз живуть. І церква каже, щоб люди трошки, значить ми толеруємо тих, котрі мають трошки інше навіть і мислення, але кажемо, добре, то жийте собі спокійно, не кажіть нам, що ми всі дорівняли до вас. Ми вас толеруємо. Вас є небагато, то са мали відсотки. А вони хочуть через мас-медіа, через політиків, через уряди, через гроші різних людей сказати, що нас є більше, так світ має виглядати, християни не мають права, церква не має права і так далі, і так далі. Ну, то є неможливо. І тому Європа має бути християнська. І ми бачимо, як ті країни, котрі не послухали навчання папи, а минулого року, минуло 50 років, як в 68-му році, святий уж папа Павло VI енцикліку Humanae Vitae про що? Про подружжя, про сім'ю, про діти, про традицію, про проблеми. А вони відкинули все. Не будемо слухати папи. І маємо результат. 50 років – це небагато, але яка трагедія. І тепер в Україні ми знаємо, що не тільки наша римсько-католицька конференція єпископів оголосила рок 2019 роком сім'ї, подружжя, захищання сім'ї, захисту, але також і Рада Церков України подумала, що також треба. Бо направду, що то діється в Україні, то ж ще джендерне працює, можна сказати, а яка трагедія демографічна. Як ще зачне працювати, то нас зовсім не буде. Хто прийде? Хіба китайці.
А ваше Преосвященство, як вам вдається, на якому етапі зараз у нас в Україні відбувається такий етап становлення української сім'ї? Цей рік у нас якраз присвячений Римо-католицькою церквою родині. Що має зробити церква для того, щоб укріпити сім'ю? І наскільки, з вашої точки зору, ці кроки вдало втілюються?
Ну, мені здається, що тепер є та перегринація тієї картини святої сім'ї по родинах, котрі прийняють. То бачимо на тим через мас-медіа, як єпіскопи освячують цю картину. Вона йде в деканатах, в дієцезіях. І що треба робити? Треба, щоб в проповідях, щоб в катехезі, не тільки священники говорили, тільки нам, священникам, треба мати трошки відвагу і просити на зустрічі подружні пари, котрі живуть де 50, може 20, може 10 років, з дітьми, внуками, і сказати, яка є радість життя сім'ї, котре має всі все. Маю і радість життя з того, що маю багато своїх найближчих. Маю радість з того, що маю багато також знайомих родин з дітьми. І то є багатство. І тут треба, щоб вони стали, наприклад, в костелі і сказали, слухайте, ми раді. 50 років живемо разом, маємо внуків, правнуків, дітей, так далі. Ну, не завжди було, так можна сказати, золоте життя, були проблеми під гору, як скажемо, не тільки з гори. Але ми пережили чому? А через сакраменти, чи таїнства, через святе причастя, через молитву, через пробачення. Нераз не завжди то вийде, ну, бо кожен є інший. І тут хочемо показати позитиви. Бо негативів ми маємо, бо розлучення і так далі. Я пам'ятаю, як на Східній Україні нераз дивилися, як то вони разом 40 років і мають тільки діти з собою і внуки. Як це можливо? А бачите, це можливо? І такі подружні пари нам треба показати як церква. І також треба сказати до молодих, бачите негативи. Вони пішли за голосом суміння неправого, фальшивого. І що зробили? Нічого не вийшло. Ані подружжя, ані дітей, ані внуків. І ми маємо також теж людей, які сказали, ми змарнували своє життя. Чому? Остатечно кажуть, бо ми не хотіли чути церкви. Щоб так не було, щоб були радісні, ну там треба дати приклади позитивні. І не треба там кричати, що вони такі погані, що молодь така погана. Чи ми для молодих дітей покажемо інше життя, чим мас-медіа, бо мас-медіа що кажуть? Все вольно, немає гріха, не треба жодних якихось справ говорити людям, тільки піти спокійно, хай роблять, що хочуть. Ну і що з того вийшло? Ні подружжя, ні радості, трагедії, вбійства. Бачимо, що там, чи самогубства, чи аварії на дорогах. Ну, він не відповідає за нічого. Ну, знаємо, то трагедія хоча б два роки буде, чи рік минуло в Харкові. Молода дівчина, може по якійсь ваші наркозалежна, чи інші, вбивають одну, дві, три людини. Ну і що зараз робити? Я не знала, я не так. А де розум був раніше? Тільки як хто не дав катехези, не дав навчання Святого Письма, не показував позитивів і негативів, ну то вона буде робити як хоче. І так, вдатися чи не вдатися? Я останнє чув, каже один знакомі ми їхали там десь, і син мого знакомого, їхали ми, мові, ліс, така дорога трошки, мові, тен, тяжка, 160, 180. Мові, що ти робиш? Хо, Вуйку, що, обачиш, вийшло, сьогодні вийшло. А ти забудеш, що за якісь парі дні може бути дорога слизька чи щось, бо то зима, і кінець по нас, і потім хочемо і плачемо. Знаємо також, молодь не думає, в Польщі на початку січня та трагедія, п'ятеро молодих, 15 років дівчатка, зробили собі день народження одної. І всі згинули в тих спеціальних таких właśnie, тих ромах, як то називають спеціальні, що там різні гри і треба знайти відповідь на гру і потім відкриються двері. І там акурат вийшла пожежа. І вони загинули всі, бо не знали, як відкрити, бо не хотіли побавитися. І потім ціла трагедія, ціле місто, дієцезія, навіть ціла Польща. О, що сталося? Ну, чому не думали, чи старші, чи молодь, що певна границя не можна їй перейти, бо потім буде та трагедія. Потім всі нарікають на всіх, тільки не на себе. І треба дати молодим через катехезу, зустрічі. Треба знайти таких молодих також, котрі радіють, бавляться, як то кажуть, співають, кричать, але без наркотиків, без алкоголу, бо вони молоді. Вони мають такі ініціативи, що ми старші, нам направді треба щось не раз, як кажуть, взяти, вони щось зробили. А вони без нічого. То є природне. Показати таких молодих, взяти їх з собою. І вони потім дуже раді. Отже, прошу, маємо таку групу. То буде група парафій, буде в деканаті, може в дієцезії. Тому дуже важливо буде тепер в цьому році такі зустрічі подружних молодих пар, старших пар, старших і молодих, тих, котрі приготовуються до подружжя, чи молодь, щоб вони пізнали якась радість подружного життя, але з тієї точки зору християнства, католицизму. Хай то буде православне, хай то буде римо- чи греко-католицьке, добре. Але християнське, оперте на навчанню церкви. Бо як ми підемо тільки на те, що каже світ, коротко, чи мас-медіа, світське, безбожне, атеїстичне, ну то буде та трагедія, а тих трагедій є забагато.
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадуємо вам, що триває програма «Архіпастир відповідає». Маємо можливість спілкуватися з єпископом Мар'яном Бучиком. Ваше Преосвященство, переходимо до наступної теми. Дивіться, одразу два маю таких, ну, міні-ювілеї, які стосуються вас. 19 березня 2009 року римський папа Бенедикт XVI призначив вас єпископом Харківсько-Запорізьким. А в квітні 2014 року, тобто 5 років минуло, ви зреклися так престолу, оскільки за станом здоров'я мали це зробити. Хочу розпочати з цього 2009 року, коли ви очолили Харківсько-Запорізьку дієцезію. До речі, зараз Харківсько-Запорізька дієцезія знаходиться фактично без ординарія. Нещодавно трон Харківсько-Запорізької дієцезії оголошено седе ваканте, апостольським адміністратором є ще владика Станіслав Широкарадюк, але вже шукаємо нового єпископа. Скажіть, будь ласка, з чим пересічеться наступний ординарій, очоливши Харківсько-Запорізьку дієцезію? В першу чергу, які проблеми там є на сьогоднішній день, на вашу точку зору?
Проблеми, як в кожній дієцезії. Треба знати, що першим єпископом був Станіслав Падевський, котрий 2 роки тому ж помер. І він якби почав працювати в тій дієцезії, кликав монахів, монахині, священників, створив нове парафії. Я прийшов трошки раніше, я ще 1,5 року був також коадютором тій дієцезії разом з єпископом Падерським з 2007 року, а в 2009 році я став 19 березня тим єпископом. Ну і старався зробити, можна сказати, в самій Харкові матеріальну базу dla священники, że miały godno żyć, dla episkopa, dla katechezy, bo katechetyczne zały to były w takich tych drewnianych czy metalowych barakach budowlanych, gdy była tragedia i zimą i latem. To na koniec to już rozpało się i my pobudowały, zdało się pobudować ten cudowny dym. Potem kupiły płoszcze pod kapłycy w różnych miejscowościach. Także rozwijał połomnictwo z ustrzyczy młodych i w dekanatach i zahalną diecezji i tak dalej. No, diecezja wielka, udało się jakby otrzymać episkopa pomocnika w 2010 roku osobie episkopa Jana Sobiło tam dla Zaporiża, tamtej piwdennej Czastyny. Potem przyszły te różne trudności takoż i personalne, no bo tam dużo mało świeszczenników. No i przyszedł w 12 roku, jak ja z Reksja zrezygnował z tej diecezji, z pracy i przyszedł episkop Stanisław. W 14 roku ja wyszedł z tej diecezji, 5 roku już temu. I win był nie całe 5 roku, Stanisław Szerokoradiuk, ale win postawił na co? Na działalność charytatywną, błahodyjną. Win te zrujnowane domiki, gdzie tam harczowały się te bezharczenki chwory, gdzie prewiaski robiły sestry na wołycy, pobudował te no naprawdę cudowne baraki, udało się zdobyć z kordonu, z Austrii czy z Niemczyny. I tam już te umowy zupełnie inne. Także pokupił 2 domy w Korotyczu, gdzie sestry orionistki pracują dla młodych matyrej z dziećmi, które nie mają, załyszyły czy pokidały świeszczenniki, proszę, człowieki. I tam dla tych dzieci. Także pomaleńku zaczął, bo tam już robiły cały czas, ale jeszcze jakby chciał dokończyć budowę czy rozbudowę, remont Berdiańsku tego osredka Caritas. Dla czego? Dla biednych, dla dzieci i tak dalej. No i teper papa ryszył, że win pide do Odesy i takoż na razie na koło diutora, a potem jak już episkop już Majerik, można skazać kanoniczny, że wersni tego roku kinczaje 75 roków, to powinien władyka i ty już na pensję, na emeryturę i wtedy ten koadiutor staje ordynarium. Ja 1,5 roku był koadiutorem, potem jak episkop Adelski piszą na pensję, ja stał od razu jakby automatyczny ordynarium. I teraz przyjdzie nowy i trzeba, tak oś jak kazał zawsze, żeby maty episkopa trzeba modlić się. Jak nie będę modlić się, albo pochano, albo zowsiem, to potem będę kazał, a to nie tak, i my inszy go chodził, a czemu nie modlić się? I trzeba teraz, żeby ta diecezja, gdzie ja był no majże 10 roku, no bo i koadiutor i episkop, że i potem jeszcze ja jeździł, tam jeszcze pomachał i współpracował z episkopem Stanisławem Szerokoradiukiem, żeby ta diecezja otrzymała episkopa. Bo zawsze trzeba, żeby był głowa tej diecezji. No i teraz trzeba, że tam duże brakuje nam świeszczenników, monachiń, tomu, że trudne umowy, jeszcze daleko od parafii do parafii, no i nie wsi fizyczno, psychiczno wytrzymują i te kilka roki wychodzi do zgromadzenia, czy to do innych, tu w Ukrainie, czy do Polski powertaje monach, czy monachinia, czy świeszczennik, a miejscowy no, na żal jest duże mało i tu trzeba modlić się. Trzeba modlić się także pro nowych episkopów, żeby było jeszcze kilkoro, żeby z tych episkopów, chociażby młodych pomiczników, można spokojnie, że święty otec mógł spokojnie wybrać, bo na żal my tych pomiczników teraz mamy dużo mało, żeby obraty na ordynaria. A znaję, może brakuje teraz nie tylko w Charkowie ordynaria, ale brakuje także w Kijewie i w Żytomiru pomiczników, bo to jest tragedia dla tej cerkwi. Za długo. I jak nieraz kazał po radio dla tych Myrian, który je z diecezji Kijewo-Żytomierskiej. Wam trzeba naprawdę modlić się. Bo jeden episkop na taką wielką diecezję, na wielkie miasto jak Kijew i Żytomier, to jest za mało. Він молодий. Ж був там один молодий. І що сталося? Ну, треба, направду, мати зауфання, довіру до Божого провідіння і молитися, бо інакше то це неможливо. Господь допомагає тим, котрі моляться. І також треба просити, щоб там на східній частині були те нове покликання. Через то буде краще життя, можемо дойти швидше до сім'ї, до молодих. Як священник має забагато роботи, чи має в неділю декілька святих мес далеко одна від другої, чи місцевості, ну то коли він то зробив? Чи немає можливості. Також, щоб сестри монахині там працювали, бо то є дуже важливе для дітей, для молодих, для тego благодійної діяльності. Także багато роботи є і в Одесі, і бо там також już довший час єпископ Бронісов був сам, тому що єпископ Яцек працює богодякувати на Кримі, і там очолює то паству Божу, котра там залишилася, і то є наше завдання.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо програму «Архіпастер відповідає». Ну що ж, ваше Преосвященство, продовжуємо нашу програму і до наступної теми. Ми знаємо, що 29 січня 2017 року не стало якраз першого ординарія Харківсько-Запорізького владику Станіслава Падевського. Я нещодавно бачив фільм, який зняли за вашою активною участю, за вашим сприянням, про цю неймовірну особистість, про жартівника, про проповідника, про людину неабиякого інтелектуального розуму, про особистість, яка мала музичний талант, про людину, яка віддавала буквально останні кошти біднякам, якщо їх збачав біля себе, про особистість, яка дуже боролася за храми Харківсько-Запорізькі. За його участю, ми знаємо, було відвойовано храм капуцинів у Дніпропетровську. Так, він дуже завзято за це боровся. Людина, яка була дуже-дуже смиренною, так, і ніколи не конфліктувала. Принаймні, таке знайти дуже-дуже важко. Чим вам запам'ятався владика Станіслав Падевський, ваше Преосвященство? Перша така згадка.
Ще одне скажу, що в Вінниці також костел отців капуцинів також, можна сказати, вивоював, ще не будучи, може, будучи Кам'янець-Подільської дієцезії, чи ж єпископом, чи монахом, також єпископ Станіслав Падевський. Був першим ординарієм, на 3 роки був потім 4 помічником, єпископом, помічником в Кам'янець-Подільської дієцезії, 5 років був у Львові, стąd я його пізнав, потім був першим єпископом Харківсько-Запорізької дієцезії. Це була людина, котра, якби можна сказати, створила цю нову дієцезію, бо дієцезія постала з 2 частин, з частини Житомира і частини Кам'янець-Подільської дієцезії. Там південна частина, а тут північна сторона. І він то якби з'єднав, шукав тих священників, монахів, монахінь майже по цілому світі, бо працювали за нього і священники і з Хорватії, і з Словаччини, і з Польщі, тутай з України, також сестри. Це була людина, як ми нараз сміялися, а він також повторяв, що перший єпископ даної дієцезії то або є святий, або мученик. А ми казали, ти є і мученик, і святий. Тому що та праця направді була тяжка. В Харкові умови були, можна сказати, трагічні. Там треба було направді мученицьку силу, щоб витримати в тих умовах. І він то витримав декілька ладних років, потім пішов жити там до Запоріжжя, де єпископ Ян побудував дом, щоб можна гідно жити як єпископ. Наступне. Єпископ Падевський то була людина гумору. Різні такі приклади, що ми сміялися, не раз казали, Стасю, перестань говорити, бо нам трудно сміятися. Наступне. Людина, котра переклала багато пісень релігійних з різних мов, і латинської, і польської, і іншої, на українську мову. То, що ми тепер співаємо, чи маємо видруковане в молитовниках, то є його. Він був також і органистом, грав на органах і укладав те пісні, чи вчив, допомагав. Допомагав також нам, коли ми робили переклади на українську мову, чи месалу, чи різних ритуалів, тих таїнств і так далі. Допомагав в різних хаузах. Наступне. Єпіскоп Падевський як монах опікувався також монахами і монахинями в єпіскопаті нашої українській римсько-католицької церкви. Людина, котра вміла з усіма говорити так спокійно. Для нього не було проблем, можна сказати, чи то є росіянин, українець, Полак чи інший, німець, якийсь там невіруючий, віруючий. Він з кожним знайшов добру мову, привітався, щось там сказав так трохи до сміху і зараз почалася дискусія, розговори і якби ламав таке, можна сказати, стереотипи, що то можна, не можна, що зробимо, а хтось то криво на мене бачить. Була людина, котра хотіла бути тим, завжди він сказав, що маємо бути тим мостом між людьми, між Паном Богом, між конфесіями, між різними релігіями, котрі тут в Україні є багато. І також навчати людей, щоб пізнали Господа Бога, бо було то вакуум після радянського часу, чи атеїзму безбожного. І хотів, щоб люди пізнали. І через його навчання, через його катехези, багато людей повернуло до святої нашої католицької церкви. Чи то було тутай у Львові, бо він працював там на південних частинах Львівщини, Тернопільщина, Чернівецька область, потім ціла Східна Україна, як єпіскоп, навіть вже був на пенсії, ще скільки міг, то працював там в Дніпро, в монастирі, потім в Вінниці, а на кінець поїхав до Польщі, бо вже там був старший, хворий і там помер. Також Падевський залишив нам ще як приклад єпіскопа такого для єпіскопів, для мирян і для політиків. І ми зробили ten film про Падевського. To jest film, konferencja nasza єпіскопів. Ja w tym jest pierwszy, jakby może ten osoba, która to nad tym stoi. I to zrobimy, żeby było dla historii naszej cerkwi, żeby był taki єпіскоп czy inni єпіскопи, żeby potem wczyty się majbutnie dla innych świeczenników, dla єпіскопів, na takoż jak buty tym pasterom dla ludzi, jak szanowaty інших, як дойти до суміння інших людей.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ну що ж, підходить до завершення це інтерв'ю. Ми так дуже коротко по кожній темі проходимо, тому що не так багато у нас, на жаль, часу. Але ваше Преосвященство, ось у нас залишається буквально 5 хвилин, і на ці останні 5 хвилин я би хотів витратити на бліц коротенькі мої запитання і десь ваші відповіді на речення 2. Готові?
Так, так.
Яке сьогодні ставлення Римо-католицької церкви до Галілео Галілея, річниця народження якого в ці дні буде?
Ну, церква вже сказала своє слово, бо церква прийняла на навчання, прийняла те різне, може, нераз помилки і церкви, і його. І тепер є все добре, так що спокійно працюємо над тим навчанням, котре він залишив нам як людина, котра хотіла пізнати весь світ і так далі.
Чи вирішиться питання з громничним храмом найближчим часом?
На жаль, там немає жодного священника, бо архієпіскоп греко-католицький відкликав священника, нашого не пускають, закрили. То певна група, кільканадцять осіб, може 20 декількоро греко-католицьких, закрили тен, поміняли колодки, замки, і церква закрита, і ніхто не моліться. Наша група моліться в каплиці в Курі.
Чи будуть нові єпископи в Римо-католицькій церкві в Україні в цьому році?
Напевно. В році має 360 років. Nie, może troszkę męższe dni, to może za jakiś czas będę, może do kanikuł letnich, можеш бути та єпископи. Я сказав обов'язково Харків і Київ, Житомир, також і Мукачево потрібний єпископ, бо Анталіс направді хворий і також чекає на єпископа. Тож можна сказати, 4 єпископи необхідно, а якби буде 6, то також я буду дуже рад.
Що принесуть майбутні вибори в Україну?
Того ніхто не знає. Як ми бачимо, як так багато кандидатів, то трошки є, можна сказати, неповажна справа. Якби було декількоро, то може можна говорити з ними на якісь теми на життя суспільного, економічного, а так з ким говорити. І тільки я хочу бути, і що далі? І ніхто не скаже, як я можу розв'язати наші проблеми. Проблемів є багато. І ще раз кажу, ми замало молимося і о єпископів, і молимося за владу, за направді праведно, доброго президента, котрий очолює ten країну, а в тій країні всі, різні церкви, різні національності, щоб то була, то був голова чи батько цілого народу, як президент.
Найбільше очікування у 2019 році?
Яке очікування? Ну, я би сказав, що єпископи і сім'ї, щоб люди пізнали, що сім'я – то є підстава і майбутність особистого життя, церкви і держави. Як не буде родини, то не буде молодого покоління, і ми помремо всі.
Ну що ж, ваше Преосвященство, я неймовірно вдячний вам за те, що ви так оперативно відреагували на прохання про інтерв'ю буквально сьогодні на сьогодні, в цю годину на цю годину. Дякуємо вам щиро за вашу відкритість на Радіо Марія. І традиційно в кінці нашої програми «Архіпастор відповідає» ми просимо про благословення для наших слухачів. Будь ласка.
І також ще треба сказати, бо всі знаємо, що померла мама директора отця Олексего, директора Радіо Марія, то також треба молитися за наших всіх померлих, що тих, котрі дали нам священників і єпископів, про тим треба пам'ятати. А як єпископ я вас хочу поблагословити на дальше життя, щоб ви були вірні церкві, також слухали Радіо Марія. Господь з вами
і з духом.
І з духом. Нехай ім'я Господне буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ Мар'ян Бучик. Це була програма «Архіпастир відповідає». З вами був Іваницький Сергій. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
З Богом. До побачення.